Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու Լիլիթ Թաթևոսյանը հանդիպում է Իմքայել խմբակցության անդամների հետ։ Բարձր պաշտոնի հավակնող իրավաբանը նախկինում մի շարք աղմուկալի գործերում ներգրավված դատախազ Զել Իմ Թաթևոսյանի դուստրն է։ Դրամի արժեզրկումը շարունակվում է վերջին երկու ամսում, դոլարի նկատմամբ ազգային տարադրամի փոխարժեքը նվազել է ավելի քան 20 կետով։ Իլհամ Ալիևը ընտանիքի ուղեկցությամբ մեկնել է Շուշի, վերջին անգամ նա Ղարաբաղում եղել էր 40 տարի առաջ իր հոր Հեյդար Ալիևի հետ միասին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ռուսաստանցի խաղաղապահների ուղեկցությամբ մինչ օրս Լեռնային Ղարաբաղ է վերադարձել շուրջ 50,000 մարդ։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է միայն խաղաղապահների ուղեկցությամբ Արցախ վերադարձողների թիվը։ Մեկ այլ հաղորդագրությամբ տեղեկացվում է, որ խաղաղապահների համար Լեռնային Ղարաբաղ է բերվել կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ պատվաստանյութի 2,000 չափաբաժին, հենց այդքան զինվորական էլ տեղ ակայված է Արցախում։ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ այցելել է Շուշի, որտեղ նա բարձրացրել է Ադրբեջանի դրոշը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն երեկ ընդունել է Մոսկվայում ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի դեսպաններին։ Նա դեսպաններին տեղեկացրել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հունվարի 11-ին մոսկովյան բանակցությունների արդյունքների մասին։ Հաղորդվում է, որ տեղի է ունեցել մտքերի մանրակրկիտ փոխանակում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետագա համատեղ ջանքերի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Ռուսաստանը կողջունի Ադրբեջանի և Հայաստանի մտավորականների միջև ուղիղ երկխոսությունը, ինչպես նաև երկու կողմերի հումանիտար բնույթի համատեղ միջոցառումները։ Մեր կարծիքով նման նախաձեռնությունները նպաստում են հաշտեցման, վստահության, փոխմբռնման մթնոլորտի ձևավորմանը, ծառայում են Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդների, ամբողջ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի, ուստի նաև Ռուսաստանի շահերին, ասել է Մարիա Զախարովան, ընդգծելով, որ ռուսական կողմը անկասկած կպաշտպանի հումանիտար ակցիաները, եթե Բաքուն և Երևանը այդ ուղղությամբ շարժվելու անկեղծ տրամադրվածություն ցուցաբերեն։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Իշխող Իմքայել խմբակցությունն այսօր հանդիպում էր բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Լիլիթ Թաթևոսյանի հետ։ Նշեմ, որ Թաթևոսյանին, չնայած համեմատաբար երիտասարդ տարիքին, այս համակարգի հնաբնակներից մեկը կարելի է համարել։ Նա դատախազության համակարգում սկսել է աշխատել 21 տարեկանից։ Թեկնածուի հայրը հայտնի դատախազ Զել Իմ Թաթևոսյանն է, որը գլխավոր դատախազությունում բարձր պաշտոնները զբաղեց հատկապես Աղվան Հովսեփյանի պաշտոնավարման շրջանում։ Ինքը Լիլիթ Թաթևոսյանը ևս շուրջ 13 տարի մինչև դատավոր դառնալու դատախազ է աշխատել, մարտի 1-ից հետո որպես մեղադրող ներգրավված լինելով քաղամանտարկյալների մի շարք դատավարություններում, մասնավորապես Գագիկ Ջանգիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով ընթացող դատավարությունում։ Երիտասարդ, բայց հարուստ կենսագրության տեր իրավաբանի հետ զրուցել է Նայրան Ալբանդյանը։
Իշխող Իմքայել խմբակցությունը այսօր փակ հանդիպում է ունեցել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջադրված Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու Լիլիթ Թաթևոսյանի հետ։ Հանդիպումը անցել է աշխատանքային մթնոլորտում լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին ասաց Թաթևոսյանը։
Ինչպես եք պատկերացնում աշխատանքը, ինքը պնդում է վարչապետ Փաշինյանը, որ դատական համակարգն ազդեցության տակ է նախկին իշխանությունների կողմից, մի քանի վճիռների մասով նման
հայտարարություն։ Ես քաղաքական հայտարարությունները չեմ մեկնաբանում, պարտավոր եմ պահպանել չեզոքություն և չեմ մեկնաբանում։
Դուք վավ եք քննարկում վարչապետի հետ, քաղաքական ուժերի հետ, իմ քայլի օրինակ մեծամասնությունից կամ կառավարությունից որևէ մեկի հետ ձեր պաշտոնի հետ կապված ունեցել եք պայմանավորված։
Երբևիցե այսօր առաջին հանդիպումներ կոնկրետ խմբակցության հետ։ Երբևիցե նման հանդիպում չի եղել, եթե ձեզ հետաքրքրում է և կարծում եմ դրա վերաբերյալ բազմաթիվ հրապարակումներ եղան մեր հանդիպմանը վարչապետի հետ, որտեղ մասնակցում էին նաև դատական իշխանության ներկայացուցիչներ և ոչ միայն դատական իշխանության, նաև օրենսդրին մարմինների ներկայացուցիչներ, օրենսդրին մարմինների ներկայացուցիչներ, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, ապա ասեմ այնքան, որքան որ հնարավոր է, քան որ քննարկումը դրընթաց էր, որևիցե գործ դատական իշխանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննության առարկա չի դարձվել և չէր կարող դարձվել, և այնտեղ դատական իշխանության ներկայացուցիչները հանդես են եկել, այդ թվում նաև ես եմ ելույթ ունեցել, կարևորելով դատական իշխանության անկախությունը, անշուշտ կարևորելով նաև իշխանության բոլոր թևերի միջև առողջ համագործակցությունը։ Այսինքն դա պարտադիր է, այդ համագործակցությունը անհրաժեշտ է, որտեղ այն խնդիրները, որոնք առնչվում են դատական իշխանության առնվազն, ֆինանսավորմանը, հաստիքներին, այն օրենսդրական նախագծերին, որոնք այս կամ այն վերաբերվում են դատական իշխանության կարգավիճակին, անշուշտ այդ ոլորտներում համագործակցությունը ոչ թե թույլատրելի, այլ անհրաժեշտություն է, բայց համագործակցությունը ավարտվում այնտեղ, որտեղ սկսվում արդարադատության իրականացման գործընթացը, որտեղ յուրաքանչյուր դատավոր ինքնուրույն է եւ անկախ։
Եվ ժամանադրական փոփոխություններով ժամանադրական դատա առաջարկ կա գերագույն դատարան, այսպես ասած, ստեղծել, որը ենթադրում է, որ ժամանադրական դատան որպես այդպեսին չի լինելու միավորված վճռաբեկետ, միավորված ինչ որ բան են պատկացնում առաջարկի հեղինակները, դրան դուք ո՞նց եք
վերաբերվում։ Ես դրա վերաբերյալ ունեմ իմ կարծիքը, բայց այս պահին նպատակարմար չեմ համարում բարձրաձայնել, որովհետև ուզում եմ լսել նախ կա մասնագիտացված հանձնաժողով, որը զբաղվում է այդ աշխատանքներով, եւ շատ կուզենայի լսել հանձնաժողովի անդամը, քան որ հանրայնացվել է այդ մոտեցումը, լսել նաեւ այդ հանձնաժողովների անդամների կարծիքները, ինչպես դեմ արտահայտված, այնպես էլ կողմ արտահայտված, որից հետո եթե կլինի անհրաժեշտությունը, ես կարտայտեմ իմ կարծիքը, բայց իմ պատկերացումը, իմ մոտեցումը ունեմ այս պահին։
Թադևոսյանն արդեն հանդիպել է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ, պատրաստ է հանդիպել նաև մեծությամբ երկրորդ խմբակցություն ԲՀԿ-ի հետ։ Թադևոսյանի թեկնածության և քաղաքացիական ու վարչական պալատի դատավորի Թապուր տեղի համար առաջադրված 3 թեկնածուների՝ Սամվել Գրիգորյանի, Արմեն Հակյանցի և Արսեն Մկրչյանի հարցը խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կքննարկի առաջիկա քարորիային։ Ի դեպ, դատավորի Թապուր տեղի համար թեկնածուները ևս այսօր հանդիպեցին իմ քայլը խմբակցության ցիան падգամավորների հետ։
Վերջին ամիսներին Հայաստանում առավել ակտիվորեն քննարկված թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածի հստակեցումն էր։ Վեճերի հիմնական առարկան այն էր, որ կողմերը ԽՍՀՄ Փլուզումից 30 տարի անց փորձում են վերականգնել խորհրդային ժամանակի երկու հանրապետությունների միջև եղած վարչական սահմանները։ Այս առումով առավել մեծ դժգոհություն են դժգոհությունները ինձ ակում պաշտոնական Երևանի կրավարական կեցվածքի պատճառով, երբ ադրբեջանցի զինվորականների հետ ստիպված էին լինում բանակցել, ասենք, սահմանամերձ բնակավայրերի համայնքապետեր, այլ ոչ թե կենտրոնական իշխանության ներկայացուցիչները։ Ամենամեծ աղմուկն առաջացավ Գորիս Կապան ճանապարհի 21-21 կիլոմետրանոց հատվածի շուրջ, որը հայտնվեց ադրբեջանական կողմի փաստացի վերահսկողության ներքո։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն այսօր զրուցել է խորհրդային Զանգեզուրի բարձրաստիճան ղեկավարներից մեկի հետ, փորձելով նրանից պարզել, վերջո տասնամյակներ առաջ ում էին պատկանում այդ սահմանի վիճահարույց հատվածները։
Խորհրդային տարիներին 1983-ից 1988-ին Կապանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ, 1989-ից 90 թվականներին էլ կոմունիստական կուսակցության շրջանային խորհրդի առաջին քարտուղար Կարեն Մկրտչյանն ազատության է զրույցում, անդրադառնալով պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում սահմանային ճշգրտումներին, պատմում է. Դեռ 1986-ին սահմանների վերաճշտում կատարվեց, երբ ադրբեջանական կողմը մտադիր էր Կուբաթլուից հայկական տարածքով դեպի Կապանի Չայի Զամի գյուղ ճանապարհ կառուցել, որը հատվելու էր Գորիս Կապան ճանապարհի հետ։
Նրանք ցանկանում էին, որպեսզի մեր հողատարածքով ճանապարհ անցկացնեին։ Ուրեմն ես ասենք ինֆորմացիան տվեցի, գնացի, ոչմն ընդհատել տվեցի, չթողեցի,
որ դե ճանապարհ
մեր սահմանակից Կուբատի գյուղ կա, այդ գյուղից ուզում էին, ասենք, ճանապարհ անցկացնեին Կապանի մասով, ասենք Կապանի տարածքի մասով, հասնեին M2 այդ գլխավոր ճանապարհ։
Հասնային դեպի Գորիս Կապան ճանապարհ։
Այո։
Նախկին Պաշտոնյան պատմում է, որ կառավարական մակարդակով Մոսկվայի գիտությամբ խնդիրը լուծելու համար հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողով ձևավորվեց եւ որոշվեց չկառուցել ադրբեջանցիների առաջարկած ճանապարհը։
Զանգեցի մեր կենտրոնական կոմիտե, կենտկոմի քարտուղարին Ոսկանյանին, ասենք, ասենք հետագայի Մոսկվայի հետ կապված դրանք երևի, ասենք, կենտրոնական կոմիտե ներկայացրեց իրավիճակը, երևի Մոսկվայի փոխհամաձայնությամբ ստեղծվեց համատեղ հանձնաժողով, ադրբեջանական եւ հայկական փաստորեն մեր Հայաստանի հանձնաժողովի ղեկավարը այն ժամանակվա կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ Մոսյան Վլադիմիր Միրանիչն էր։
Օրերս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել էր Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում պատերազմից հետո կատարվող սահմանային ճշգրտումների մասին իր գրասենյակի կատարած դիտարկումները։ Արման Թաթուանն ասել էր, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 68 կիլոմետրանոց հատվածի 21 կիլոմետրը անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Խորթային Հայաստանի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հիշում է, այն ժամանակ էլ այդ ճանապարհի տարբեր հատվածներ նաև ադրբեջանն էր օգտագործում, բայց ճանապարհը շահագործում էր Հայաստանը։
Այո, այնտեղ ուրեմն, ասենք, այդ ճանապարհի մի մասը, ասենք, թե ճանապարհը, ասենք, թե ենթադրենք ձախ մասը Ադրբեջաներ, աջ մասը, ասենք, Հայաստաններ, Սովետի ժամանակ, այո, հենց այն ժամանակ այդպես այդ 21 կիլոմետրը հենց հիմնականում, ասենք, թե այդ մասին ասում ու հասկանալը Շորնեցի միջով անցնում, ասենք, թե մի մասն էլ, որը տանի մասով անցնում, ասենք, դա Գորիսի կողմն է, իսկ Ապանի կողմը հիմնականում Կուբատուի հետ եւ Զանգիլյան հետ կապված հատվածների մասն է խոսքը գնում։
Մկրչյանն ասում է, որ հստակ չգիտի, թե ինչպես էր այդ բաժանումն արվել, տեղյակ է, որ այն արվել է 1925-ից 1920 վեց թվականների քարտեզներով։
Իհարկե, ինչքանով ես հիշում եմ, դա ասենք 25, 26, 27 թվականների քարտեզով էր, որը քարտեզը գտնվում էր Վրաստանում, եւ ես էլ ինչքան հիշում եմ, այն ժամանակ Զակավկասկի Վայնի օկրուգ կար, ասենք այդ շտաբից է վերցված այդ քարտեզը։
Ես այդպես եմ համաձայն
այդ քարտեզի համաձայն սկսեցին վերաճշտում կատարել Կապանի տարածքը, ուրեմն Կուբատլուի շրջանի և Զանգիլյանի շրջանի հետ։
Այժմ էլ Հայաստանում տիրող տնտեսական կացության մասին նախորդային էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, թե նախնական գնահատականների համաձայն 2020 թվականը Հայաստանը փակելու է 8.5% տնտեսական անկմամբ։ Անկայուն է իրադրությունը նաև ֆինանսական շուկայում պատերազմի ավարտից ի վեր ազգային տարադրամի փոխարժեքը դոլարի հանդեպ նվազել է շուրջ 25 դրամով, սա վերջին տարիներին հայկական դրամի արձանագրած ամենասրընթաց անկումն էր, ինչը ստիպում է կենտրոնական բանկին միջամտել ֆինանսական շուկայում առկայիս բարենպաստ զարգացումներին։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայկական դրամը շարունակում է արժեզրկվել, արտարժույթն էլ կրկին թանկանում է։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում դոլարի վաճառքի գինը բարձրացել է նվազագույնը 1.5, եվրոինը 2, ռուսական ռուբլունը 1.27 դրամով։ Այսօր բանկերում ամերիկյան դոլար կարելի է ձեռք բերել նվազագույնը 527 դրամով, եվրոյի գինը 648 և ավելին է, ռուսական ռուբլու սահմանված նվազագույն փոխարժեքը 7.27։ Նոյեմբերի սկզբին, մինչ պատերազմի ավարտը, դոլար կարելի էր գնել 495 դրամով, այսպիսով հետ պատերազմյան այս շրջանում դոլարը թանկացել է նվազագույնը 32 դրամով, շուրջ 6.47%-ով։ Տնտեսագիտական հանրությունը դոլարի կտրուկ թանկացումը պայմանավորեց քաղաքացիների շրջանում ապագայի հանդեպ սպասելիքների պակասով, մարդիկ իրենց դրամային խնայողությունները դոլարի էին վերածում։ Տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանի գնահատմամբ այդ գործընթացը շարունակվում է։ Դեկտեմբերին խանութներում պարենային մի շարք ապրանքների գնաճ նկատվեց։ Տնտեսագետները պատճառներից մեկը հենց դրամի արժեզրկումն էին համարում։ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց, 1%-ով բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով 5.25%, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական բանկից ավելի բարձր գնով են միջոցներ փոխարվում։ Այս տոկոսադրույքի բարձրացումը գնաճի տեմպերը մեղմելու գործիք է։ Հրանտ Միքայելյանի գնահատմամբ 2020-ի ավարտին արձանագրված գնաճը այնուամենայնիվ մեծ չի եղել, սակայն պատկերը կարող է փոխվել։
Իհարկե, միանգամից ինքները չնաճին, մենք հիմա տեսնում ենք, որ դեկտեմբերին նույնակ 3-7% աճ են գնում, բայց այդ աճը արդեն նկատելի է դառնում բնակչության համար։
Կենտրոնական բանկը դեռ նոյեմբերի կեսերին հայտարարեց արտարժույթի տատանումների հետևանքով ռիսկեր չի տեսնում, սակայն ընդամենը մի քանի օր անց տեղեկացրեց, որ արտարժութային շուկայում պատրաստվում է գործողություններ իրականացնել։ Արտարժույթի շուկային միջամտելու մասին Հայաստանի գլխավոր դրամատունը հայտնեց նաև 2 օր առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը շարունակում է իրականացնել ֆինանսական շուկաների մշտադիտարկում և անհրաժեշտության դեպքում կկիրառի իր գործիքակազմում առկա բոլոր գործիքները, երաշխավորելով գների և ֆինանսական կայունությունը, ասված է ԿԲ հայտարարության մեջ։ Գնաճի միտումները շարունակվում են նաև 2021 թվականին, կառավարությունն էլ ընդգծում է, գրանցված գնաճն ավելի ցածր է եղել, քան տարածաշրջանի երկրներում՝ Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսում, Վրաստանում, Թուրքիայում և Իրանում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից ազատության հարցին ի պատասխան միայն ասացին, որ այժմ ուսումնասիրում են շուկայում տեղի ունեցող զարգացումները։
Կիրկին տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդանում մի օրենսդրական նախաձեռնություն են քննարկում, որն ուղղակիորեն շրջանառության մեջ էր դրվել դեռ մինչև 44-րդ պատերազմի մեկնարկը և նպատակ ուներ լուծել տարիներ շարունակ պարտադիր զինծառայությունից խուսափած և հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր անձանց խնդիրը։ Օրինագծի հեղինակները, որը պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրվեց արդեն այս շաբաթ, առաջարկում են շուրջ $10,000 դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատել 27 տարին լրացած այն անձանց, որոնք խուսափել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից և դրա հետևանքով հայտնվել են հետախուզման մեջ։ Օրինագծի հեղինակների պնդմամբ այս քայլի նպատակը հարցի հիմնարար լուծումն է։ Նախկինում զորակոչից խուսափած և հետախուզման մեջ գտնվող անձանց գրեթե ամեն տարի ազգային ժողովը ներում էր շնորում, հնարավորություն տալով նրանց որոշակի գումար վճարել ամեն մի բաց թողած զորակոչի համար, պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Զինվորական ծառայությունից խուսափած անձանց գումարի դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթն արդեն խորհրդարանում է։ Նախագիծն այսօր քննարկվեց Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում։ Օրենսդրական փաթեթի հեղինակներից Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իշխողիմ Քայլի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը ներկայացրեց, օրենսդրական նախաձեռնությամբ ցանկանում են հարցին հիմնարար լուծում տալ։
Հիմքում նաև որ այս խնդիրը ստան այնպիսի լուծում, որ բանակը դրանից իր կարողությունները ավելացնի, նաև լուծվի Հայաստան վերադառնալու խնդիրը և նաև հնարավորություն տրվի Հայաստան վերադարձողների համար ոչ միայն քրեական հետապնդումից ազատվեն, այլ նրանք նաև լիարժեք մասնակցություն ունենան մեր երկրի խնդիրներին, ընդհուպ երկրի կառավարմանը մասնակից լինելու։
Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով տևական քննարկումների արդյունքում է նախագիծը մշակվել և շրջանառության մեջ պետք է դրվեր մինչ պատերազմը, սակայն հետաձգվեց այդ պատճառով։ Նախագիծն առաջարկում է մոտ 5-5.5 միլիոն դրամի կամ շուրջ $10,000 դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատել զինվորական ծառայությունից խուսափած ու հետախուզման մեջ գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին։ Նրանց ըստ նախագծի նաև այլ ընտրանքի հնարավորություն կտրվի։
Խուսափած անձը, որը գալիս է և համաձայնվում է, որ քրական հետապնդումից իրեն ազատվի, ինքը կարող է ունենալ ծառայության, հա, անցնելու տարբերակ, այսինքն այսօր պայմանագրային զորամասերում ծառայության չափաբաժնով, որը արսակուրտներով բանով գալիս էր 3 տարի, բանով սրանից չեմ սխալվում։
Իշխող ուժից պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանի, Մխիթար Հայրապետյանի ու ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված Արման Բաբաջանյանի համահեղինակմամբ մշակված օրենսդրական փաթեթով նաև խստացվում է զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացիների համար նախատեսվող պատժաչափը։ Նոր առաջարկով այն ծանր հանցագործություն կդիտվի։ Բանակից խուսափածներին առավելագույնը 6 տարի ազատազրկում է նախատեսվում։ Գործող օրենքով պատժաչափը 3 տարի է։ Միքայել խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով
ինչ հնարավորություն է տալիս, որ հետախուզման մեջ գտնվող անձանց էքստրադիցիայի ենթարկել, այսինքն արտահանձման, իսկ միջին ծանրության դեպքում այդ պրոցեսը գրեթե հնարավոր չէր իրականացնել, և մարդիկ գիտակցելով այդ հանգամանքը գտնվում են հետախուզման մեջ այնքան ժամանակ, մինչև անցնում են վաղեմության ժամկետ եւ այլ, այլևս քրեական այդ հետապնդման գործընթացները արդյունավետ չէին։
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում հարցը հետաձգվեց, Անդրանիկ Քոչարյանը բացատրեց, որ նախագիծը դեռ որոշակի լրամշակումների կարիք ունի։ Անցած տարիներին զինծառայություն չանցած քաղաքացիներին գումարի դիմաց քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տրվում էր մի օրենքով, որը ուժի մեջ էր մտել 2004 թվականին ու պարբերաբար երկարաձգվել։ Վերջին անգամ դրա գործողության ժամկետը երկարաձգվեց 2019 թվականի մարտին, մինչև 2020-ի հունվարի 1-ը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնոջ առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի և դստեր ուղեկցությամբ ժամանել է Շուշի։ Ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ Ալիևը վերջին անգամ Շուշիում եղել էր ուսանողական տարիներին։ 1982 թվականի հուլիսին Շուշի կատարած այցի ընթացքում նա ուղեկցում էր իր հորը, խորհրդային Ադրբեջանի այն ժամանակվա ղեկավար Հեյդար Ալիևին։ Ալիևի 3 Շուշի այցելության մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Շուրջ 4 տասնամյակից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն առաջին անգամ այցելեց Շուշի կնոջ երկրի փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի և դստեր Լեյլա Ալիևայի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ Շուշի էր այցելել 38 տարի առաջ հոր Հեյդար Ալիևի հետ, որն այն ժամանակ զբաղեցնում էր Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտրոնի առաջին քարտուղարի
պաշտոնը։
Եթե Հայաստանում ինչ-որ մեկը մտածում է ռևանշի մասին, կրկին կտեսնի մեր երկաթյա բռունցքը։ Այդ երկաթյա բռունցքը կոտրեց նրանց ողնաշարը և ջախջախեց նրանց գլուխները։ Եթե նրանք մեր դեմ որևէ սադրանք իրականացնեն, մեր պատասխանը կլինի շատ կոշտ, նրանք կփոշմանեն և կբախվեն դառը պարտության։
Դուշմենի թորպալարմզդան գովաճայիք։
Շուշիում 3 հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը, մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող Ստեփանակերտի իշխանություններին նախազգուշացնելով, չփորձեք մտածել բանա կառուցելու և հողեր վերադարձնելու մասին։
Երևանի սեպարատիստ ռեժիմին
այսօր Լեռնային Ղարաբաղում որոշ տարեր, որոնք իրենց քաղաքական գործիչներ են համարում, դեռ փորձում են գլուխ բարձրացնել։ Թող չմոռանան, թող մեր համբերության հետ չխաղան, թող չմոռանան 44-օրյա պատերազմի մասին, կամ նրանք պատրաստում են բանա կառուցել և հողեր վերադարձնեն, թող փորձեն։
Սիչան կիմի ոտորուբլար, դիլլերնի գոյուբլար բարնլարնա։
Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ տարածաշրջանի ապաշրջափակման մասին հայտարարության ստորագրումից ընդամենը 3 օր անց, ելույթ ունենալով Շուշիում, Ադրբեջանի նախագահ հայկական կողմի իշխանությունների մասին խոսելիս օգտագործել է լեզուները կուլտված առնետներ բառակապակցությունը։ Որևէ բառ չեն կարող ասել, մենք այստեղ եկել ենք որպես հաղթողներ և ջախջախել թշնամու գլուխը։ Մենք ստիպեցինք թշնամուն ծնկի գալ մեր առջև և ստորագրել կապիտուլացիայի ակտ, այդպես էլ տեղի ունեցավ նվաստացուցիչ ակտ կապիտուլացիայի մասին, որն ընդմիշտ կմնա պատմության մեջ։
Կապիտուլացիա ակտն իմզացել եմ, եւ բելե դոլդու Ալչալդիջի կապիտուլյացիա ակտի։
Նաև ասել է Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի տարածած, ինչպես նաև Մեհրիբան Ալիևայի Instagram-յան էջում հրապարակված լուսանկարներից դատելով, 3 Ալիևները Շուշիում այցելել են Արցախի կառավարության կողմից վերանորոգված Մահմեդական մսկիթ, որը նույնիսկ ռազմական գործողությունների ընթացքում չի վնասվել, Շուշիի քաղաքապետարանի շենք, քաղաքի խորհրդանիշներից համարվող ջդրդուզի բարձունք։ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքը նկարվել է նաև Ադրբեջանի զինուժի կողմից 2 անգամ ռմբակոծված Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում, պատերազմից հետո էլ վանդալիզմի ենթարկված տաճարում դատելով լուսանկարներից հեռացված են խաչերը, հայատար գրությունները, խորանը, մի լուսանկարում երևում է միայն Մայրամաստվածածնի պատկերող պաստառ։ Ադրբեջանի առաջնորդը դատարկաձեռն չի այցելել Շուշի, բացի հսկայական դրոշից, որը նա արդեն ծնկաչոք համբուրել և բարձրացրել է քաղաքի կենտրոնում, Իլհամ Ալիևն իր հետ բերել է նաև նաև ադրբեջանցի 3 անվանի գործիչների՝ Ուզեյր Հաջիբելի, ով համարվում է ադրբեջանի ժամանակակից պրոֆեսիոնալ երաժշտության հիմնադիրը, Երկիչ Բուլբուլի եւ բանաստեղծուհի Նաթավանի Կիսանդրիները, դրանք նույնպես տեղադրվել են Բաքվին հանձնված Շուշի քաղաքում, որը ադրբեջանի կառավարությունը մտադիր է առաջիկայում հրճակել համայն մահմեդական աշխարհի մշակութային քաղաք։ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքը, ինչպես հաղորդվում է, Շուշի է հասել Ֆիզուլիի ճանապարհով, որն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների կազմում է շուրջ 100 կիլոմետր եւ արդեն անցանելի է։
Ստեփանակերտում ի դեպ նշում են, որ վերջին 2 օրերին Շուշիում եւ դրանից հարավընկած շրջաններում պատերազմի ընթացքում զոհվածների մարմինների, ինչպես նաեւ անհետ կորածների հայտնաբերման ուղված որոնողական աշխատանքները դադարեցվել էին։ Պատճառն ըստ ամենայնի հենց Ալիևի վերահիշատակված այցներ Շուշի, լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Նախորդ 2 օրերին մարտական գործողությունների տարածքներում ադրբեջանական կողմն արգելել է որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանը, չբացառելով, որ արգելքը կապ ունի Շուշի Ալիևների այցի հետ։
Ադրբեջանական կողմը ասաց, որ այս բանին աշխատանքներ են իրականացվում եւ հավանաբար մենք էլ որպես ճշտամական կողմ չեն ուզում, որ տեսնենք այդ ամենը, բայց ասացին, որ կշարունակվի հաջորդ օրը։ Այսօր էլ մեր ջոկատները 5 ուղղություն էին պատրաստել, բայց էլի ընթացվեց, կասեցվեց այդ աշխատանքը։ Մենք կարծում ենք, որ դա կապված է Ալիևի Շուշի այցի հետ։
Մինչ օրս հայտնաբերվել է 1230 աճյուն, ինչպես նաև 9 ողջ մնացած և զինվորականներ, և քաղաքացիական անձինք։
Արդեն հաշվարկսել եմ խառնել։
Մարիա Երկանյանն արդեն 3 ամիս է լուրջ ունի 19-ամյա որդուց։ Ասում է, անհետ կորած զինվորների ծնողներին ամեն օր մի պետական մարմնից մյուսն են ուղարկում որևէ լուր ստանալու, սակայն ապարդյուն։
Զանգում ենք Նիկոլ Փաշյանի գրասենյակյան դղից, աս ուրիշ համար են տալիս, ասում են զանգեք այդ համարով, ինքն է այդ պատասխանատուն։ Զանգում եմ մյուս համարով, այդ աղջիկը ասում է, մեզ մոտ չկա հլը, եթե պետք լինի կկապնվեն ձեզ հետ, ձմով պետք է կապնվեն պաշտպանության նախարարությունից, բայց պաշտպանության նախարարությունից ոչինչ չեն ասում, արդեն չգիտեն, Կարմիր Խաչ դիմել ենք պաշտպանության նախարարություն, դիմել ենք ունեցող շտաբը, գնացեն կառավարություն։
Գերիների անհետ կորած զինծառայողների հարազատների միակ ցանկությունն այս հարցին անհապաղ լուծում տալն է, թեև 3 առողջապահության նախարարությունից հայտնեցին, որ ձեռք են բերել ԴՆԹ հետազոտությունների ևս մեկ սարք, սակայն սա ևս ծնողներին չի բավարարում։
Ես այնքան կուզեմ, որ պրոստա պետությունը գոնե արագ զբաղվի, հասկանա էլի, որ մենք երեխեքին չենք տվել իրանց նվեր, տվել ենք ծառայության, բայց պատերազմը ոչ մեկից ոչ մի տեղեկություն չեն տվել, ոչինչ չեն ասել։ Դրանք գոնե շուտ զբաղվեն, գոնե այդ գերիներին հետ բերեն, մեր երեխեքին գտնեն գոնե մեզ տան, 20 երեխա մի վաշտից, հլը մեր վաշտից, ու լիքը մյուս տեղերից, լիքը երեխեք կան անհետ կորած, հլը այսքան սողեր են հանում, գոնե էլի մի հատ ԴՆԹ-ի ապարատով ոչինչ չեն կարող անեն, գոնե մի քանի ԴՆԹ-ի ապարատ գոնե պարտքով վերս են բերեն դնեն, պրոստը բերեն ուղակի մինչև անեն ԴՆԹ-ները, հետո հետ կտանեն գոնե այդ տեսքով, բերեն շուտ անեն, մենք հասկանանք, ասում են սպասեք, չգիտենք զողված է, թե ողջ է, սպասեք, մի օր երևի կգան, էլ իրանց համար դա սովորական բան է, սպասելն է ամենադժվարը, երբ որ դու կոնկրետ տեղեկություն չունես, բոլոր ծնողները պրոստե հիմա չեն ապրում, գոյատևում են, ինչ ծնողները պրոստե պետք է նստեն սպասեն, թե պետությունը երբ կհիշի, որ զբաղվի դրանով, երբ որ հարցում ես, ասում ես զբաղվում ենք, բայց ինչով են զբաղվում, մենք չգիտենք։
Քաղության նոխազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազ, շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու և նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դրեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէր, ինքը լրիվ մաքր էր փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց, ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո, պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ, ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտա Աստված բուն պարտություն լինի։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։